kala wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa laanta af soomaaliga ee v o a washington. waa maalinta khamiisa bisha juun ee sanadka 2022 waa 23 sanadka waxaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga v o a muujadaha gaagaaban 16-19 mitrban iyo bogga v o a somali.com saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo galabta iyo wararka v o a waxaad nagala socodsiinay anigu waa xuseen barre. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid a banaanbaxyo rabshado watay oo ka dhacay magaalada beled xawe ee gobolka gedo.
weligay ma soo bixin waxaan magaalada aysan qabinna waan qabay, waa la igumaarayay, waa la idilaayay, xabad nin lagu dhuftay uma soo baxo. waxaa maantay soo bixisa waa la isxiniya taabtay, raggii baa la dhufaanahayaa. maxaa ku dhahday cunug yar oo 20 sano gaaro bajaad wataaysa xabad lagu dhuftay, baa lugta adka naga geliyey, waa la ii dowladeeya.
waxaa kale oo dhegaysan doontaan barnaamijkii bandhiga v o a oo ku saabsan sugidda ammaanka soomaaliya.
caqabad kaloo aad u weyn ayaa jirto magaalada muqdisho caasimadda haysatay, taasoo ahayd meel kasta dhagax iyo isbaare in la dhigay. ciidan ma aragta aan cidna maaragtay ka amar qaadanin oo aan disibliin lahayn oo aan direction la siinin oo maaragtay dadka dhibaato ula taagan muxuu ahay waddooyinka, waddooyinkii oo xiran, dadkii oo maaragtay aad muxuu ahay loo caburiyey.
sidoo kale waxaad maqli doontaan warbixin aan ku eegayno xiriirka iyo heshiisyada soomaaliya iyo turkiga, xubintii dooda gaaban, barnaamijkii dhakhtarka weydii iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. boqolaal kun oo xujay ah ayaa bilaabay inay kusii qulqulaan magaalada barakeysan ee maka almukarama kuna sii iyagoo kusii jeeda magaalada mina maanta oo khamiis ah si ay usoo qaataan maalinta tarwiya. xajka sanadkan ayaa ah kii ugu tirada badnaa tan iyo markii uu covid 19 uu dunida ka dilaacay. xujayda oo gudanaya waajibaadka xajka ayaa maalinta jimcaha aadi doona buurta carafo, halkaasoo ay kusoo tukan doonaan salaada ka hor inta aanay u guurin goobta dhagax tuurka, kadibna waxay tegi doonaan masjidka xaramka oo ay kusoo gudan doonaan dawaafkii sagootinta. xujaydu waxa ay ku guda jireen dawaafka imaatinka agagaarka kacbada iyadoo qoraxdu ay aad u kulushahay arbacadii kadib markii mas-uuliyiinta sacuudigu ay u ogolaadeen 1,000,000 oo muslimiin ah oo qaatay tallaalka kahortaga coronavirus in ay gutaan cibaadada oo ay ku jiraan 850,000 oo qof oo ka yimid dalkaasi dibaddiisa. madaxweynaha sri lanka Gotabaya Rajapaksa ayaa sheegay in uu kana codsaday madaxweynaha ruushka Vladimir Putin in si lacag la'aan ah uu ka caawiyo dalkiisa soo dejinta shidaalka. sri lanka ayaa waxaa soo food saartay dhaqaale xumo tii ugu xumayd tan iyo markii ay xornimada ka qaateen ingiriiska sanadkii 1984. madaxweyne Rajapaksa ayaa sheegay in uu wadahadal wax ku oola la yeeshay dhigiisa dalka ruushka. arrintan ayaa timid kadib markii wasiirka tamarta ee sri lanka uu ka digay usbuuca dhammaadkiisii in kaydka shidaalku uu dhammaan karo. boqolaal qof ayaa arbacadii shalay isugu soo baxay waddooyinka magaalada caasimadda ee Colombo, kuwaasi oo kasoo horjeeda dowladda. madaxweynaha dalkaasi Rajapaksa ayaa sidoo waxa kale oo u sheegay in uu si ixtiraam leh uu gudbiyo codsi uu ku doonayo in uu dib ugu u bilaabo ruushka duulimaadyadii ka dhexeeyey Moscow iyo Colombo kadib markii diyaaradda ruushka ee Airflot ay joojisay adeegyadii bishii hore. madaxda sirdoonka Maraykanka iyo Britain ayaa ka digay khatar weyn oo Shiinaha ka imanaysa. labada mas-uul ayaa shir jaraa'id oo wadajir ah oo aan hore u dhicin ku soo bandhigay xogtan. madaxa FBI da Maraykanka Christopher Wray ayaa sheegay in Shiinuhu uu khatarta ugu weyn ku hayo dhaqaalaha iyo amniga qaranka, waxaana uu ku eedeeyey in Shiinuhu uu farageliyey siyaasadda gudaha ee Maraykanka oo ay ku jiraan doorashooyinkii ugu dambeeyey. madaxa sirdoonka Ingiriiska MI5 ayaa Ken Maclean ayaa sheegay in xafiiskiisu uu laba jibaaray shaqada ka dhanka ah dhaqdhaqaaqa Shiinaha 3 sano ee lasoo dhaafay, lagana yaabo inuu mar kale sameeyo. sirdoonka Britain ayaa hadda ku guda jira baaritaano la xidhiira dhaqdhaqaaqyada xisbiga shuuciga ee Shiinaha, taasoo 7 jeer ka badan baaritaanadii ay ku sameeyeen isla arrintan 2018. telefishinka qaranka ee Iiraan ayaa sheegay in ciidamada ilaalada kacaanka ee dalkaasi ay xireen tiro ajaanib ah si ay u baaraan eedeymo la xidhiira basaasnimo. warbaahintu waxay itibaaxday in mid ka mid ah eedeysanayaashaasi uu ciid ka soo ururiyey dhul saxare ah oo mamnuuc ah oo ay ciidamadu ku sameynayeen tijaabooyin gantaallo. warbaahinta dowladda Iiraan ayaa ku warantay in dadka la xiray uu ka mid yahay ninka isagu qaba haweeneyda u qaybsanaha dhaqanka u ah safaaradda Austria ee dalkaasi Iiraan, iyo sidoo kale bare jaamacadeed oo u dhashay dalka Poland. telefishinka Faris ee dalka Iiraan ayaa sheegay in ciidamada ilaalada kacaanka Iiraan ay xireen laba diblomaasi oo ku jiro nin British ah, kuwaasi oo lagu eedeeyey basaasnimo. telefishinka Iiraan ayaa intaa ku daray in qofka Britishka ah ay u aqoonsatay inuu yahay ku-xigeenka madaxa ergada diblomaasiyadeed ee Britain. telefishinka Iiraan ayaa sidoo kale ku eedeeyey diblomaasiga Ingiriiska in uu howlgallo sirdoon ka fuliyey aagaga milatariga, iyadoo muuqaal la soo duubayna lagu muujinayay sawir ninka qof nin ku dhex jira qol oo hadlaya, kaasi oo lagu tilmaamay inuu isaga yahay. TV-ga Iiraan ayaa sheegay in diblomaasiga iyo qoyskiisa ay ka mid ahaayeen tiro dalxiisayaal ah oo u safray saxaaraha Shahaad ee bartamaha dalka Iiraan. halkaad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA. wararka ka imanaya magaalada Balad Xaawe ee gobolka Gedo ayaa sheegaya in dadweyne caraysan ay dab qabadsiiyeen xarunta maamulka degmada iyo gawaari halkaasi taalay. dadweynaha oo ogeeyey dibadbax rabshado wata ayaa ka caraysan dhalinyaro la sheegay in hay-adaha nabad sugidda ee maamula ay xirxireen. ilaa iyo saddex qof ayaa lasoo sheegaya in ay ku dhaawacmeen rabshadaha ka dhacay magaalada. wariyaha V O A uga soo warama gobolkaasi Aadan Maxamed Salaad Aadan Kismaayo ayaa warbixintan kasoo diray magaalada Kismaayo.
dibadbaxan maanta ka dhacay degmada Balad Xaawo ee gobolka Gedo ayaa waxa uu ka dambeeyey kadib markii ciidamada nabad sugidda ee degmadaasi ay xabsiga dhigeen qaar ka mid a ilaa saddex dhalinyaro ahi oo ka mid a dhalinyarada degmada Balad Xaawo ee gobolka Gedo, kuwaas oo la sheegay in lagu soo eedeeyey falal lidi ku ah amniga oo ay ku eedeeyeen saraakiisha ciidamada ah ee nabad sugidda ee dowladda Soomaaliya ee ku sugan degmada Balad Xaawo in ay ka tirsan yihiin Al-Shabaab. ayaa waxa ay sababtay in dadka ku dhaqan degmada Balad Xaawo ee gobolka Gedo in ay sameeyaan dibadbax aad u xoogan, kaas oo saameyn xoogan ku yeeshay isu socodka dadka iyo gaadiidka. dadka dibadbaxa dhigayay oo aad u carisnaa ayaa dab qabadsiiyey xarunta dowladda hoose ee maamulka degmada Balad Xaawo, iyagoona sidoo kale gebi ahaanba xiray waddooyinka waaweyn ee degmada Balad Xaawo ee gobolka Gedo. qaar ka mid a mas-uuliyiinta degmada Balad Xaawo ee gobolka Gedo oo aan qadka telefoonka kula xirinay ayaa ka gaabsaday in ay faahfaahin ka bixiyaan waxa ka dhacay degmadaasi, balse qaar ka mid a dadka isku soo baxay ee dibadbaxa ka dhigayay degmada Balad Xaawo ayaa V O A sidan u sheegay.
weligay ma soo bixin, waxaa magaalada aysan qabinna waan qabay, waa la igumaarayay, waa la idilaayay, xabad nin nagu dhugtay uma soo baxo. waxaa maantay soo bixisay, waa la iskiniya taabtay, ragii baa la dufaanahayaa, maxaa ku raaday xurubyar oo 20 sano gaaro qajaad wataa, inta xabad nagu dhugtay baa lugta aska naga geliyey, waa la ii dowladeed ee maqaar dowladeed baa la ii soo gashay. taaka wixii ka dambeeyana xarraga kuma maraysa nabad sugid degmadan, waa iska celinayaa inta tabartayde. dadka degan buurtana waxaan leeyahay dadka dhagaxa seexdo goolan dayman joogaa baahana warmaaro degmada dhiiga daatiya dhimashaad ku raadin dhaaftana dad baa iska
waa la sii dhiibayay, maasumxuu ahaa dhibaatooyin baa hadda waxaa la keenay in xaniyaha biisa loo qabto. rag baa hadda naga maqan oo saamaatayga xoolo gadanaya la watay oo meel alla meel hadda salasiyihiin la waayay. saacaani cirib meelay dhigeen lalaa saddex wiilitaani cirib meelay dhigeen baa lalaayahay. caruurti saaka luuqa ku carrisa allah ka dhiga waa nagala dhameeyey. annaga waxa weye wax nooga dambeeya malaha, aanugu dareena annaga maamulka
deegaanka Balad Xaawo haddaan ahay khaasatan ree buur waa nala bartilmaameysadaa. 24 saac baa nala xasuuqa, 24 saac wiilshanada shabaab baa la dhahaa, 24 saac ragga naga dhalanka lagu diidaa. markaan soo banaan baxno sicilka eeda sicibka ka hadala dantanadana xabadaanuwaacinanka qalab waxaana xabadaynayo xabada kakana kusata shan wiil baa saaka naga dhaawacantay. waxaa weye todoba berigu socona haddayse dowladda arrintaas soo faragelinin, dowlad maana akine
nabasugur la yiraahdo. annaga dowladda kale ma haysana, sharafay leedahay waa dowladdeenni, waa dowladdeenni, waa tii aan rabnay.
dhowr jeer hore ayaa sidan oo kale isku dhacayo waxay dhex mareen dadka shacabka ee ku dhaqan degmada balada xawo ee gobolka gado iyo ciidamada maamulka degmadaasi iyadoona ay sababeen qasaaro dhimasho iyo dhaawac sababay waxaana dibadbixiisa kala tilmaamay in ay wax la kasoo gaartay ama dhaawac uu kasoo gaaray dad kor u dhaafay ilaa 3 qof sida ay dadka deegaankeena xaqiijiyeen waxaana ka soconaya degmada balada xawo ee gobolka gado kulamo lagu dejinayo xaaladda iyadoona ay kulamo u socdaan odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka degmada balada xawo ee gobolka gado iyo masuuliyiinta maamulka degmadaasi iyo saraakiisha ciidamada si loo qaboojiyo xiisadda ka taagan degmadaasi xaaladda ayaa haatan degan iyadoona ciidamada ammaanka ay xaqiijinayaan ammaanka degmada balse mas-uuliyiinta maamulka degmada balada xawo ee gobolka gado ayaa sheegay in ay dib ka faahfaahin doonaan waxa ka dhacay degmadaasi aadan maxamed salaad VOA magaalada kismaayo
madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa arbacadii shalay magaalada anqara ee dalkaasi turkiga kula kulmay dhigiisa wadankaasi turkiga madaxweyne rajab tayyib erdogan labada madaxweyne ayaa ka wada hadlay ammaanka gobolka iyo sidii turkigu gacan uga geysan lahaa gurmadka xaalada bini aadanimo ee abaaraha ka dhashay ee soomaaliya ay wajahayso haddaba waxa uu soomaaliya uga dhigan yahay xiriirka iyo heshiisyada ay la gasho waxaa warbixintan ku eegaya wariyaha VOA cabdilcasiis barrow
waxa uu xoogaystay xiriirka diblomaasiyadeed ee soomaaliya iyo turkiga sanadkii 2012 xilligaas oo soomaaliya ay ka jirtay abaar macluul isku bedeshay oo saamaysay kumanaan soomaali ah abaartaasi waxa ay keentay in muqdisho uu soo gaaro madaxweynaha turkiga rajab tayyib erdogan oo berigaasi ahaa ra-iisul wasaaraha waddankaasi wixii markaasi ka dambeeyey waxa uu xiriirka labada dal noqday mid xoogaystay iyadoo ay ankara soomaaliya ka taageertay dhowr dhinac oo muhiim u ah dibudhiska dowladnimada soomaaliya waxaana ka mid ah dhismaha ciidamada dowladda caafimaadka waxbarashada iyo kabka miisaaniyadda qaranka madaxweynaha soomaaliya ee dhowaan la wareegay talada xasan sheekh maxamuud waxa uu safarkiisii 20 iyo markii la doortay 15 mey uu ku tegay turkiga isagoo dhiggiisa dalkaasi la galay heshiisyo cusub oo iskaashi oo dhex mara labadan dal haddaba maxaa si gaara muhiim uga dhigay 10 sane ee ugu dambeeya xiriirka labadan dal iyadoo turkiga uu soomaaliya ka samaystay saldhig weyn oo ciidan oo hadda lagu tababaro askarta soomaaliya waxaa su-aashaasi ka jawaabaya xasan mudane oo ah bare jaamacadeed oo daraaseeya siyaasadda afrika oo waxbarashadiisii heerkii 2aad ku soo qaatay dalka turkiga
turkida markaa fiiriso kale sababaha ay soomaaliya u daneynayso waxaa la dhihi karaa ama ahmiyad gaar ay u siinayso waxay tahay turkiga maadaama ay tahay quwad maanta soo kacaysa adduunkana saameyn ku yeelanaysa waxay rabtaa in ay daaqad bariga afrika ay ka gasho marka soomaaliya waxay u aragtaa meel istraatiijig ah oo ay ka geli karto afrika gaaraan bariga afrika meele ay ka geli karta inay tahay marka ahmiyad dhaqaale ayuu u yeelanaysaa iyo meel waxa ay dhahaan geopolitics waxa ay dhahaan ama siyaasadda ii sheeg qorshahooda siyaasadeed ay ka leeyihiin afrika ay ka leeyihiin gaaraan geeska afrika marka soomaaliya xitaa waddada ay ka gelaysa waaye taasay u arkayaan
turkiga oo ah dal awood ahaan kobcaya oo ka tirsan gaashaanbuurta nato falanqeeyaasha amniga iyo siyaasaddu waxay u arkaan in soomaaliya oo ah dal juqraafi ahaan ku yaalla goob istaraatiiji ah in ankara uu muhiim u yahay xiriirkan koraya si la mid a soomaaliya dowladda turkiga oo sidoo kale xiriir dhow la leh dowladaha gobolka geeska afrika waxay falanqeeyaasha aaminsan yihiin in soomaaliya ay tahay goob laga ilaalin karo ahdaaftaasi sida uu sharaxayo cumar yuusuf oo ah bare jaamacadeed oo si kaara ula socda siyaasaddan labada dal
qodob koowaad oo ah in saldhigga militari ama tayeynta ciidamada soomaaliya waxay turkida ka caawin doontaa inuu ku ilaashado danihiisa dhaqaale ee geeska afrika uu ka leeyahay qodobka labaad oo ah dhismaha iyo tayeynta ciidamada soomaalida waxay dowladda soomaaliya ama xiriirka labada wadan ay ka caawin doontaa inuu aada usii kordho xiriirka labada wadan sidoo kale turkida waxay dowladda soomaaliya ka caawin doontaa kooxaha kasoo horjeeda dowladda in lala dagaalamo sida madaxweynaha soomaaliyaba uu ka sheegay khudbadii uu ka jeedinayay macadka daraasaadka ee seta waxay sidoo kale dhismaha ciidamada soomaaliya ama tayeynta ciidamada soomaaliya dowladda soomaaliya ay ka caawin doontaa ama dowladda turkiga mustaqbalka ka caawin doontaa in mustaqbalka turkida soomaaliya ay ka dhigtaan ama beeskooda militari ay ka dhigtaan seelad hubka mustaqbalka afrika uu ka iibsado ama gateway meel uu dowlad Turkiga ka gasho Afrika inteeda kale. Marka isku soo wada duub waxaan dhigi karnaa heshiiskaasi wuxuu dan ugu jiraa labada wadan, gaar ahaan dowladda Soomaaliyana dan gooni ayay ugu jirtaa marka laga eego xaaladda abaaraha iyo macluusha geeska Afrika gaar ahaan Soomaaliya ka jirta, iyo waliba xiriirka labada wadan oo dib loo soo cusboonaysiinayo.
Laakiin sa Xasan Mudane ayaa qaba intan iyo markii uu Turkigu bilaabay inuu tababaro askarta Soomaalida uu dalku u muuqday mid leh ciidamo wanaagsan oo waxtar leh marka loo eego sidii hore.
Weyn ayay u leedahay xiriirka Turkiga markaa fiirisa dhanka amniga. Saa ula socota Turkiga sanadihii u dambeeyay Soomaali waxay ka caawinayeen tababar ciidamo ay u tababarayeen qalab military na way u sameynayeen. Marka tababaradii ciidamada ay sameynayeen iyo qalabyada ay ka caawinayeen sanadada u dambeeyay Soomaali wax badana u tartay, wax badana way ka caawisay. Marka dhanka amniga ahmiyad weyn u leedahay Soomaaliya. Dhanka laftiga dhaqaalaha marka la fiiriyo xitaa sanadada u dambeeyay Turkidu budget support waxa la sameynayeen oo lacag ku kabanayeen miisaaniyadda waddanka ku kabayeen lacag bixinayeen.
Booqashada madaxweyne Xasan Sheekhu ku tagay dalka Turkiga oo inta badan lagu soo hadal qaaday arrimaha abaaraha, haddana waxay dadku u arkaan in dalka Soomaaliya uu u leeyahay muhiimad gaar ah. Cabdicasiis Barrow, VOA, Muqdisho.
Kadib laba sano oo qalalaaso siyaasadeed oo ku aloosna dalka Britain, ra-iisul wasaaraha dalkaasi Boris Johnson ayaa ku dhawaaqay maanta in uu iska casilay xilkii ra-iisul wasaaraha. Xalay ayuu la hadlay guddoomiyaha guddida xildhibaanada aan dowladda xilka ka hayn oo lagu magacaabo Sir Graham Brady oo loo yaqaano guddida 1922, isaga oo kala xaajooday in uu sii ahaado ku sima ra-iisul wasaare ilaa bisha Oktoobar ee soo socota marka uu hoggaan cusub la dooranayo. Wararkii ugu dambeeyay silsiladda ra-iisul wasaaraha waxaa magaalada London inooga soo diray wariyaha VOA ee qaaradda Yurub, Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
Laba sanadood oo qalalaaso siyaasadeed ka taagnaa dalka Britain oo ay ugu sii darnaayeen dhowrkii bilood ee u dambeeyay, ra-iisul wasaare Boris Johnson dadaal badan oo ku jiray 48 saacadood ee ugu dambeeyay 12 barkii duhurnimo ee xilliga Britain ayuu ku dhawaaqay inuu iska casilay xilkii uu hayay dadweynaha boqortooyada Ingiriiska. Khudbaddii iscasilaadiisa oo gaabnayd ayuu ku sheegay inuu ka xun yahay inuu baneeyo kursiga dalka ugu sarreeya. Dad badan ayaa ku farxi doona, ayuu yidhi iscasilaadeyda, dad badanina waa ay ka xumaan doonaan. Khudbaddiisa kama ay muuqan wajigabax, hadal uu ku dheehay sharaf, mudnaan iyo geesinimo ayuu jeediyey. Waxaan sii ilaalin doonaa, ayuu yidhi, danta bulshada inta hoggaanka kale la dooranayo. Waxaan isku dayay, ayuu yidhi, inaan sii wado waajibaadkayga, laakiin xilku waa meerto. Shaqadii ugu wanaagsanayd Britain ayaan hayay waa go'aan adag, laakiin waxa aan aaminsanahay, ayuu yidhi, inaan qaatay go'aan qiimo leh. Ra-iisul wasaare Boris Johnson in badan ayuu isku dayay inuu sii joogo. Maxaa u diidanaa inuu hore xilka u baneeyo, gaar ahaanna markii ay 50-ka mas-uul ee wasiiradii ugu tunka weynaa dowladdiisu iska casileen? Su'aashaasi ayaan weydiiyey Maxamed Ibraahim Hereri oo ka faallooda arrimaha Britain, deganna magaalada Glasgow ee mandaqada Scotland.
Cabdixaafid, uu ra-iisul wasaaruhu muu doonaynin inuu xilka ka dego, waxaa lagu khasbay in uu jagada baneeyo isagoo cagajiida. Waxa uu ku doodayay in doorashadii 2019 aqlabiyad ah 8 kursi uu helay, laakiinse xisbiga iyo inta kasoo horjeeday isagu waxay lahaayeen nidaamka waddankani nidaam baarlamaan ah weeyaan, maaha nidaam madaxweyne. Aqlabiyadaad heshayna xisbiga ayaa helay mid Boris Johnson uu isaga de gaar ahaan loogu codeeyay oo aqlabiyada 8-ka ku keenay, ma jirto sidaas awadeed waa inaad xilka banaysaa.
Su'aasha kale ee la isweydiinaya ayaa ah inuu kusimaha ra-iisul wasaaraha Britain, ha Boris iminka waa kusime uu shaqayn doono sidii ra-iisul wasaare buuxa oo xilal magacaabi doona, iyo inuu sidii waraabe u taag bilahaasi u sii joogi doono, waa doodaha iminka bilaabmay. Maxaa xigi doona haddaba iminka? Waa kan mar kale Maxamed.
Hadda waxaa xigaya in la qorsheeyo doorasho xisbiga dhexdiisa ah oo hogaamiyaha cusub ee xisbiga muxaafidka ah hogaamin doona ra-iisul wasaaraha waddankan. Ra-iisul wasaaraha 16-aad noqonayana waa la qaban doonaa. Waxaa jira dood taagan oo la xidhiidha inuu ra-iisul wasaarahan iminka xilka kasii degaya Boris Johnson uu isagu ku simo hogaanka cusub, amaba inuu si degdega oo kale uu xilka u baneeyo oo ku-xigeenka ra-iisul wasaaraha wasiirka cadaaladda Dominic Raab uu ku simo hoggaamiyaha cusub ee waxay doodaasi dhinacyada kala qaybsani qaarkood ay leeyihiin ra-iisul wasaaraha ninka xilka bannaynaya ha lagu sii sharfo ha loo daayo oo saaka dadkii sida ba-an bay u dhaleecaynayay ee lahaa wuxuu samaynaya wax la qaadan kara maaha waxaani waa waxa weer wax lagu qoslo dee waa kuwa oo ka mid ahay wasiirkii hore ee cadaaladda Robert Buckland waa kan dee haddana ka aqbalay inuu xilka noqdo wasiirka gobolka Wales laakiinse waxaa jira dhinaca kale guddiga cadaaladda baarlamaanka Bob Neil oo isagu leh sumcad darro ayuu xisbigeena baday dastuurkii gaf weyn buu ka galay sidaas awadeed uma qalmo inuu ku simo hoggaamiyaha dambe oo waxa muhiim ah inuu dhaqso xilka u baneeyo marka doodaasina way taagan tahay laakiinse labada dhinac ma aragtay mar hadduu muhiimadu waxay ahayd inuu xilka ka dagay uu xilkii baneynayo umalayn baayo ma aragtay taasi waxa aad u weyn inay tahay laakiinse waxaad moodaa midaan isaga la doonin in lagu sharfo oo la leeyahay ma aragtay dhaqso xilka u baneeyo
dhinaca kale albaabka dabadiisa gudaha aqalka madaxtooyada Britain goobaha ay wasiiradu siyaasadda ku hantaan waxaa iminkaba ka socda tartan isjiidjiidasho cidii bedeli lahayd marka uu xafiiska baneeyo Boris Johnson xisbiga iminka talada haya waxa u taala sidii ay hore u sheegeen inay hantaan qulubta dadka Britain ka codeeya maadaama oo xisbiga weyn ee mucaaradku uu ku dadaali doono inay ka faa'iideystaan qalalaasahan siyaasadeed ee ku yimi hoggaankii dalka oo ay doonayaan inay xilka kala wareegaan Cabdi Xafiid Cawil Ismaaciil VOA London
haatan dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii bandhigga VOA oo ku saabsan sugidda ammaanka Soomaaliya waxaa inoo soo jeedinaysa Falastiin Axmed Iimaan
Soomaaliya waxay inta badan dhibaatooyinka ka taagan salka ku haysa dhinaca amniga waana tan ka dhigta sugidda amniga muhiimadda koowaad ee dowladihii dalka Soomaaliya iyo beesha caalamkaba walisa taas uma muuqato mid laga hun gaaray iska daadalka intiisa kale waxay caqabada ugu weyn ka taagan tahay amniga caasimadda Muqdisho ku dhawaad 6 sano oo la soo dhaafay ma jirin wax dagaal ah oo ka dhana Al-Shabaab waxana qubarada amniga ay arkaan intaas ay tahay sababta keentay in Al-Shabaab ay geystaan weeraro waxyeelo badan u geystay shacabka Madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxay run kadib markii la doortay mar aan ku wareysanay magaalada Muqdisho waxa uu VOA u sheegay in muhiimadda koobaad uu siinayo dhinaca amniga gaar ahaan caasimadda
magaalada inay xaqiijin karto inay amni noqoto si aanu xaqiijin amniga Muqdisho Muqdisho dhexdiisa la kuma xaqiijin karo labada shaqeelo iyo banaankana waa ka xaqiijinayna Muqdisho gudaha intelligence xoog leh oo sistematik oo qaabaysan ayaa yeeli doona caalamkan waa la kaashan doonaa arrimaha amniga oo dhan cid kasta oo arrimaha amniga naga saaxiibaysan waa soo dhaweyneynaa
sidoo kale ra-iisul wasaarihii hore maxamed xuseen rabla ayaa VOA da ugu sheegay magaalada muqdisho in amnigu uu joogo meeshii ugu xumaa una kula talinaya madaxweynaha cusub inuu xoog saaro
dalka amnigiisa meeshii ugu xumaa uu joogo degdeg inuu wax uga qabto ilaahay uu tusaale jeenaya amniga waa muhiim waa kula talinaya
haddaba maxay yihiin caqabadaha dhinaca amniga maxaa ugu waaweyn waxaan su'aashaasi weydiiyay Koronel Cabdullaahi Cali Macuun oo hore uga soo shaqeeyay hay'adda nabadgelyada qaranka
caqabad kale oo aad u weyn ayaa jirto magaalada Muqdisho caasimadda haysatay taasoo ahayd meel kasta dhagax ay isbaare in la dhigay ciidan ma aragta aan cidna ma aragta ka amar qaadanin oo aan discipline lahayn oo aan direction la siinin oo ma aragta dadka dhibaato ula taagan muxuu ahaa wadooyinka wadooyinkii oo xiran dadkii oo ma aragtay aad muxuu ahaa loo caburiyey taasoo ma aragtay ay carar dadweyn ay ka dhalatay caradaas qaarkeedna waxa ay keeni kartaa in ay cadowga ma aragtay ay isu dhiibaan muxuu ahaa ugu dambeynta oo yiraahdaan nabadda waxaaba ay jirtaaba argagixisada dhinaceeda dhinaca kaleeta waxa waaye caqabad waxa ah maxkamadihii iyo dadkii muxuu ahaa magaalooyinka deganaa ee quus ay ka istaageen oo haddii cadaalad ay rabaan ay u doontaan muxuu ahaa shabaabka ay u doontaan taasoo muxuu ahaa sii fogeynayso ama ku sii fogeynayso dalka Soomaaliya inay maartay argagixisada weli ay sii jirto marka caqabadaha ugu waaweyn maarta ay jirtaa sayl aburinta ka iimaaneysa iyo cadaadiska maxay dadka shacabka lagu hayaa ee jirdilka iyo maxay dilalka qorsheysan ee ka dhacay magaalada meelaha qaar kood oo ay maarta argagixisadana ay sameeynaayeen qaar koodna looga shakisan yahay in ciidamada ay sameeynaayeen gaar ahaan kuwa niisa ay sameeynaayeen marka caqabadahaas oo la isku daray waxaa laga dhaxlay in maarta shabaabki ay meelaha ay joogeen ay ka soo durkaan oo magaalada gudaha ay u soo galaan oo ay maartay ay ganacsatada canshuur ka qaadaan oo dukaamanka canshuur ay ka qaadaan oo guryaha la kala iibsanaya canshuur ay ka qaadaan oo dekedda canshuur ay ka qaadaan oo airportka canshuur ay ka qaadaan taasoo ay dhaqaale aad u fara badan ay ka sameeyeen oo ay maaragtay isla markaasna howlgalladooda u fududeeyey ama hub ha ku iibsadaano ama shaanad kale oo ciidan ha ku iibsadaano iyo rasaas iyo hub iyo qaraxyada waxyaabaha laga sameeyo iyo qaabka maaragtay ay sirdoonkooda uga howlgalaan magaalooyinka waaweyn oo maaragtay markaasi abaabulayaan inay xeratiraar ay ku sameeyaan oo dadka ay ku dhibaateeyaan
inkastoo weeraradii ay al-shabaabku ka geysanayeen magaalada muqdisho ay yaraadeen weliba qaraxyada haddana magaaladu waa ay curyaansan tahay waxaadna moodaa dhagax iyo baro kontrool oo isku muuqda in ay yihiin xalka keliya ee hadda muqdisho amnigeeda lagu sugayo taasi oo aan ahayn mid muddo sii jiri kara culaysna ku ah isku socodka shacabka haddaba muhiimad intee le'eg ayay dowladdana siinaysaa sugidda ammaanka maxaana uga qorshaysan waxaa arrintan sharxaya la taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha soomaaliya xuseen macalin maxamuud
dabcan amnigu waa shayga koowaad oo dowladda uu hogaaminayo xasan sheekh maxamuud ay noqonayso in la xaqiijiyo si loo gaaro hadafyada kaleeto lagu adeegi lahaa shacabka marka amniga wuxuu noogu qeybsan yahay marka koowaad amniga siyaasadda oo ah in siyaasadda laga heshiiyo oo dadka ama waxa loo yaqaano aktarada siyaasadda soomaaliya isku haya ama ka wada shaqeeya inay ka heshiiyaan waxyaabaha waaweyn oo siyaasaadka ay ugu muhiimsan yihiin tan xigta waxay noqonaysaa in ciidamadii dhammaantood la dhammaystiro hadday noqon lahayd caqiidadooda hadday noqon lahayd tababaradooda hadday noqon lahayd qalabkooda hadday noqon lahayd sida ay shacabka ula macaamilayaan markii intaas laisla helo ayaa laisleeyahay waxaa lagula tacaali karaa cadowyada ay dalkanu leeyahay oo ay hadda ugu horeeyaan kooxdan digiacadka oo al-shabaab
dhowr iyo tobankii sane ee ugu dambeeyey caqabadaha amniga ee ugu waaweyn ee dalka ka jiray maamuladii isaga dambeeyana ay la hardamayeen wuxuu ahaa dagaalka al-shabaab inkastoo maalinba ay meel soo joogtay haddana weli lagama guulaysan al-shabaab haddaba maxay tahay sababaha diidaya in si dhammaystiran looga guulaysto al-shabaab ama awood ahaan aada loo wiiqo waa kan korneel macow mar kale
dhowr iyo tobankii sano marnaba muxuu ahay guulo waaweyn kama imaanin in argagixisada la baacsado isla markaasna dagaaladii lala galay muxuu ahay looga guuleysto sababtoo argagixisada waxa ay adeegsadaan qorshooyin maaragtay ka duwan midka ay ciidanka ay ku howlgalayaan ciidanka marka adigaad ciidanka markuu u dagaalamayo conventional ciidan shaanad ciidan haysto iyo technica wato iyo beebeeyaal wataan markay arkaan isla markiiba shabaabka waxa ay sameynayaan inay meesha iskaga baxaan taasoo maaragtay oo macnaheeda uu yahay dagaalka aada cadowga la galayso istraatiijiyada waxay leedahay dagaalka cadowga aada la galayso haddii uu yahay mid xanuun badan oo isla markaasna dhaawac iyo dhimasho badan kaasoo gaarayso codadooda ciidanna aadan maaragtay u baabac dhigi karin waa taasi midda istraatiijiyada ay isticmaalaan inay dib u gurasho ay sameeyaan oo aaggii ay ku soo socdeen ciidamada loo baneeyo taas marka waxa waa insixaab waxa ay ka sameynayaan inay maaragtay meeshii ay la rabay inay maaragtay ciidanka ka soo socda ay difaacdaan aaggaasi markaas ay deganaayeen ama tuulooyinkaas ama degaanka ay joogeen isla markiiba waxay leeyihiin meeshaan dagaal xanuun badan ayaa soo socda marka waxay dooranayaan inay maaragtay meesha ay dib u gurasho ay sameeyaan uga baxaan marka ciidanki ayaa imaanaya meesho imaanaya meesho markuu soo dego dad fayado shacabaha looga tagay een inta badan sida caadadoodahana waxay kaga tagtaan sirdoon ayay kaga tagtaan oo ciidankaas u sahamiyo kolba een tayadooda intay gaarsiisan tahay marka waxa is weydiin mudan een shabaabki la tuuladaasi ka cararay ama deegaankaasi kaaga baxay xaqay aadeen directionkii aadeen waa halkii ma wadada aad ku timid ayay maartay dib maray ay ku sameeyeen oo halkaasii maartay ay xannibaad ku sameyn doonaan logistikada iyo sahayda ku soo socoto een askariga xanuunsado isla markaasii waxa kala go'doon kala noqonaayo dadkii shacabka ah oo meesha looga tagay iyo ciidankii u dhufeysay meesha ka sameystay kadib markay ciidanka meesha ay ku daalan oo muxuu ahaa ay shabaabka waxa ay sameynayaan inay maartay dagaal gaadmaa iyo qaraxyo ay ku soo sameeyaan taasoo maartay guushii markii horeeto oo sida sahalka ku timid mid xanuun badan ayay noqonaysaa inta badanna waxa waay dhaawac iyo dhimasho ay ciidanka ka dhaxlaan
la dagaalanka al-shabaab ayaa ahmed u baahan wax ka badan awood ciidan waxana ka mid ah nabadeynta deegaanada iyo dadka dega adeegyada bulshada oo looga baahan yahay deegaanada ay al-shabaab ku haystaan iyo kuwa ay go'doomiyeenba iyo dhismayaasha adeegyada bulshada ee burburay ee muhiimka ah sida wadooyinka iyo goobaha caafimaad sidoo kalena waa mid u baahan dagaal wadajir ah sida uu sharxayo bataliyaha arrimaha amniga ee madaxweynaha xuseen macalin
la dirarka shabaab dabcan waa waxay de u baahan tahay istraatiijiyo dhammaystiran oo aan qodobka horeto qeybo kasoo taabtay oo loogu diyaar garoobayo ay maaragtay dowladda ugu diyaar garoobayso inay ciidamada la dagaalin lahaa iyo hay-adaha dowladda dhammaantood uga qeyb qaadan lahaayeen sidii ay adowgaas shabaab ay ula dirir lahaayeen sidii ay dowladdu saaxiibada caalamiga ay leedahay ugu qancin lahayd in dagaal dhammaystiran guluf dhammaystiran shabaab la galo istraatiijiyadu waxaa ugu horeysa in la sameeyo waxyaabaha loo yaqaano ama waxa loo yaqaano diyaar garow oo loo dhammaystirayo ciidamada in ay helaan agabkii iyo wax kasta oo moraalkooda kor u qaadi lahaa oo ay u adkaan karaan shabaab sidoo kaletana in shacabka loo abaabulo ciidanka si ay u garab istaagaan waa muddo in waayadan shacabka iyo ciidamadu aysan aada isugu xirnayn marka istraatiijiyadeenu ciidamada dib habeen lagu sameeyo u diyaar garooba iyo iskaashiga shacabka oo aada loo xoojiyo anigu waxaan aaminsanahay shabaab in aan waqti dheer aysan lagu qaadanaynin sababtuna wax kale ma aha shabaab waa jabhada geliya oo dunida hadda ka dirireysa oo dadka ay ka dhex dirireyso aan ku qancinin dagaalka ay ka dhex wado inuu yahay dagaalkooda oo iyagu ay u dagaalamayso
horumaro badan oo bulshadu ay tiigsan lahayd waxaa caqabad ku ah amni la-aanta dalka waana taa midda ah lama dhaafaanka ka dhigaysa in amniga dalka wax laga qabto intaasi ayaana dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkii bandhiga v o a intaan mar kale kulmi doonana nabadgelyo
aada ayuu umahadsantahay falastiin axmed iimaan oo inala socodsiinaysay barnaamijkaasi bandhiga v o a halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga ee v o a haatanna dhegeystayaal aynu wada dhegeysanno barnaamijka xubintii dooda gaabneyd waxaa inala socodsiinaysaa saynab abuukar maxamed
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban maanta oo ku saabsan doorashooyinkii baarlamaanka ee ka dhacay waddanka iyo doorka dhalinyarada soomaaliyeed haddaba dhalinyarada soomaaliyeed kaalintii ay filayeen ma ka heleen doorashadii labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya ee dalka ka qabsoontay sanadkii hore waxaa doodee kala qayb gelaya axmed maxamed luqmaan iyo daahir cabduqaadir axmed oo labaduba ka mid ah aqoon-yahanada soomaaliyeed waxaana hadalka ku horeeyey daahir cabduqaadir
بسم الله الرحمن الرحيم وان سلام يا ورالكي دودة ورتشرة أحمد القمان سيوك الوحن سلام يا وريها برامج كدادين يستينب أبو كر فكر كي أرنت أسكو أدن طور كي لن يرضو أي كل هايين مكهلين قلياشا بارلمان كفدرالك الصومالية أنيق وحن سيكو من ديه كراها وكهلين مركي الله أيقو دورشان دورشي كوه ريسي 2016 كي دعضي تنا دان يردو تانس كيو أبداً كهلين مركز شيريسيد أغل كسره وحان أبناه يهدى حضنها قولها سومالي لين أغل كسره إيا أغل كوصبر لن يرفع الظنان في الفرعون وقبل ذو غوي كصوب بحضي يعني كصوب بحضي سيدو كلي مركي أنفيرنو استيديد كلي إذا قل مدوغ هرشابيل يو كونفر قلبيد احنا امسنا اللي رفع ربان ايه كسوا بحضي او رونتي اد دولد نمد انا او يغان احنا صوا بارتي ايه كسوا بحان انا امسنا هاي وانا ارق نبا
احمد دلان يرادة سيدي اي فيليين موغسو دحمو قدين دورشة دا بارلمانك
بسم الله الرحمن الرحيم وان السلام يا دمان بهد فيه وايضا وانا كسوا دوا هاي برنامج كا وان كدوا هاي هدي انا سلعاش قد قلو dhalinyarada Soomaaliyeed kaalintii ay lahaayeen markii helin baarlamaanka Soomaaliya aqalka sare iyo aqalka hoose waxaan leenahay nooc ma dhalinyaro badan oo ku soo biirtay laakiin dhalinyaro noocan weeye dhalinyaradu waxay leeyihiin dad aqoon yahay dad khibrad leh dad soo shaqeeyay dad dowladnimada Soomaaliya iyo aragti aqoon yahay leh laakiin ismaalahay dhalinyarada hadda ku soo biirtay boqolkiiba afartan waxay u badan yihiin ciidamo ay u badan yihiin iyo dad gaar ah dad ay wataan marka doorkii la rabay ee xur iyo xalaal ahayd oo bulsho iyo aragti iyo dadkoodii ay soo doorteen kuma aysan imaanin waxay ku imaadeen selection ay ku imaadeen iyo in dad gaar ah ay meeshaas keenay ay u oolayeen marka waxaan leenahay dhalinyarada Soomaaliyeed doorkii xirsebay inay ka qayb qaataan dib u dhiska dalka Soomaaliya iyo hagaajinta iyo aqoonyahanada iyo manpowerka dalkan loogu talagalay dhalinyaradii la rabay inay ku biiraan cagsigooda ayaa ku biirtay dhalinyaro way ku soo biireen laakiin dhalinyaro noocee ah waay dadka soo xishay xaggay ka imaadeen yaa wataa macnaha siday ku imaadeen macnaha intaas ay doodu ay miyahay madax madow maashi kuma soo biiray lama dhahayo laakiin dadka ku soo biiray waxay u badan yihiin ciidamo iyo dad gaar ah ay wataan waalidi salaamiyeeyo wa salaamu calaykum raxmatullah
hadii aan dib kugu soo laabto daahir wadagaysanaysa axmed waxa uu ku doodaya in dhalinyarada sidii la filayay ay soo naga soo dhex muuqan labada aqal ee baarlamaanka marka la eego doorashooyinkii dhacay adigana si aad ah bay ugu soo dhex muuqdeen baatiri maxaad ugu jawaabi lahayd hadalkiisa
walaalkay axmed waxaan u maleynayaa hadda toob giino yaalay si kala hoo inuu yar u sii ballaariyay anagu kamaan aan hadlayn selection baan soo election yaani su'aasha hadda meesha noo saarnay waxay ahayd dhalinyarada ma ku soo birtan oo door ma ka qaateen meesha percent intee le'eg bay ku leeyihiin inay labada gole ka soo dhex muuqdaan taasanu fikirkii hore aan u sii cadeeyay in dhalinyarada baan ku soo birtay su'aasha labaad oo walaalkayna waxa weeyaan dowladnimada ma yaqaaneena yes of course dhalinyarada soo gashay dowladnimadu waa structure waa wax la soo barto la yaqaano way yaqaanaan waxaa la dhihi karaa experience-goodu percentage meeqa waaye ma 50 ba ma 60 su'aasha kale way iman kartaa laakiin dowladnimadu qof walba oo wax bartay oo dhalinyaro ah oo structure-ka dowladnimo yaani wuu garanayaa shaqadi markaas loo dhiibana train grain iyo in maartu ku sii socday u baahan tahay marka ayadoo la aadin yaa soo xushay iyo yaa keensaday iyo election ba ma soo selection ayadoo la aadin anuu waxaan leeyahay dhalinyaro wax gal ah oo deegaanadeena matali kara garanayna dowladnimada waa ku soo biireen lehna maskax fresh ah marka hadalka walaalkay axmed luqmaan waxaan si kooban uga jawaabayaa dhalinyaro wax baratay dhaxal gal ah ayaa ku soo birtay baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo bedelay dad hore oo almost 20 years soo shaqeynayay ama ka badan soo fadhiyay meesha bedelay yaani aanan aaminsanahay hadii maskaxda urdanka laga faa'iideysto si fiican inay dowladnimo u sii dhaqaajin karaan runtii dhalinyaradaas waxay ka madax banaan yihiin waxyaalo fara badan, caarada horey siyaasadeeda horey isku soo hayn jiray iyo tacaadufka qabiiliga ah, labadaba ka madax banaan yihiin. Waana ugu hambalyeynayaa, waana soo dhaweynayaa.
Sida daahir uu qabo ma isleedahay Axmed in hay'adda ay doonaan ba ha ka soo galaanay in tiro fiican ay dhalinyaradu ka heleen baarlamaanka sanadkan si ka duwan sanadihii hore, noocay doonaan ba ha ku yimaadaan?
Bismillah, waa mahadsan yahay daahir walaal, adigana waad mahadsan tahay. Haddii mar labaad aan ku soo laabto, wasiyaashadii weydiisay dhalinyaro badan way ku soo biireen, ka dhalinyaro fara badan baarlamaanka ku soo biireen. Laakiin cabsida aan qabno waxa weeye baarlamaanka Soomaaliya sanadkan siduu u muuqan doona. Annagu kama qabno dhalinyaro ma ku soo biirtay iyo kuma soo biirin, dhalinyaro badan way ku soo biireen. Laakiin cabsida aan muujinayno aqoonyahanka Soomaaliyeed iyo ummadda Soomaaliyeed iyo dowladdiska Soomaaliyeed, baarlamaanku wuxuu u yahay gundhig dowladnimada Soomaaliya. Waa meesha oversea lagu sameyn lahay waaye xukuumadda, ama meesha xukuumadda lagu jihayn lahay waaye. Dad noocee ayaa jihaynaya dhalinyaradaas iyo intii ku soo biirtay? Sidee lagu soo xishay? Shahaado noocee ay wataan? Dad aqoontooda xaqiiqay gaarsiisan tahay, khibradooda xaqiiqay gaarsiisan tahay? Ila meesha loo soo diray waa meeshii Soomaaliya u ahayd xudun iyo lafdhabar u ahayd waay. Soomaaliya haddii dowladnimo rabto inay hagaagto, waxay ka hagaagaysaa dowladda Soomaaliya. Waa dowlad parliamentarial ah. Parliamentarial markay tahayna ma ahan dowlad bulsho ay soo dooratay, ma ahan, waa dowlad parliamentarial ah. Dowladdaas parliamentarialka ah, baarlamaankii haddii uu ku soo biiro dhalinyaro fara badan khibradna lahayn, aqoontooda iyo aana la hubin in jeegooda in cidda ay matali doonaan waa mujtamaca Soomaaliyeed. Ma matali doonaan beel, ma matali doonaan gobol, ma matali doonaan cidna, ma matali doonaan, waxay matali doonaan ummadda Soomaaliyeed. Min raas Kaamboon ilaa raas Caseer ay matali doonaan. Marka waxaan leeyahay dhalinyaro fara badan way ku soo biirtay, laakiin cabsi ayaan muujinaynaa baarlamaanka Soomaaliya siduu noqon doona unbaa annaga aannahay. Kama dooda kama taagan dhalinyaro ma ku soo biirtay, kuma aysan soo biirin. Dhalinyaro way ku soo biirtay, laakiin dhalinyaradaas annagu isma lihin. Dhalinyaradii saxa ahaa ee aqoonyahanada ummadda Soomaaliyeed matali laheedaa ku soo biirtay isma lihin. Wasalaamu calaykum waraxmatullah.
Hay'ad daahir waad dhegaysanaysaa aragtida Axmed, maxaad ka dhihi lahayd?
Waa mahadsan yahay walaalkay Axmed. Waa in yar waxaan moodayna iska soo dhawaanayno meeshii koroc ahayd baarlamaan leerama kusoo biireen iyo intee tirada la tahay. Halka cabsi oo walaalkay uu muujiyaan waxaan leeyahay ma jirtaba. Waxa cabsi oo baarlamaanka soo baxday laga qabo maanta ama heer aqoonin kale hadlayo. Anigu su'aalaha waxaan jawaabay deegaanada galmudug state, dhalinyaro fara badan oo soo baxay, xataa qaar ka mid ah anigu aan arkay, waa dad aan ku kalsoonahay garaad ahaan iyo aqoon ahaanba inay matali karaan dadka guud Soomaaliyeed, si guud matali karaan deegaanada ay kasoo baxeen iyo dadka doortoon ay matali karaan oo xaq qibrad iyo xaq aqoon intaba leh. Baarlamaanka Soomaaliyeed shaqada ugu weyn qabtan waxa weyan wixii shuruucan inuu baaskareeyo, wixii maaragta dalka yacni lidi ku ana inuu iska diido, hay-adda maaragtay filintana iyo executive-ka ula xisaabtamo. Intaasna way kasoo bixi karaan dhalinyarada Soomaaliyeed oo haddartan kusoo baxday. Waxaanan rajaynaynaa doorashooyinka soo socda inay noqdaan doorashooyin qofii cod ah, dhalinyaro fara badan ay usoo baxdo. Waayo percentiga dhalinyarada Soomaaliyeed markii loo fiiriyo populationka Soomaaliya 80% inay yihiin baa la sheegaa, ama 80% ama 70%. Marka
Axmed, adigoo soo koobaya gabagabada doodana waan isla soo gaarnay, maxaa la gudboon dhalinyarada Soomaaliyeed ee wax bartay si doorka ay rajaynayeen ay ku helaan guud ahaan siyaasadda dalka?
Waa mahadsan tahay walaale. Waxaan leeyahay dhalinyarada Soomaaliyeed waxaa la gudboon inuu Ilaahay tuso xooggooda iyo dalka Soomaaliya waxay ka yihiin. Sidaan ognahay dalka Soomaaliya waxaa lagu tiriyaa dalka populationkooda uu yahay 80% dhalinyaro uu yahay. Dalal badan ayaanan ahayn dadkooda dhalinyaro aanan ahayn. Waxaan rajayn doonaa insha allah in Ilaahay naga saaro duruufaadkan aan ku noolnahay, oo ah selectionka gaarka iyo qof aan habooneen ayadoo dhalinyaro la wada yahay. Haddana aan qofna weli macnaha qualificationkiisii iyo awooddiisii uusan gaasisaneen inuu dal iyo mujtamac maamulo ama mujtamac uu dubdhexaad u noqdo. Marka waxaan rajayn doonaa insha allah kulli 4 sano Ilaahay khayr ha noogu dhameeyo. Aniga waxaan rajayn doonaa cabsida aan qabno Ilaahay subxana wa tacaala dib nooma celiyo, وحان رجين دونا إن شاء الله دانا يرادة صوماليادنا كوة كسوة بيرين إلي دي إدي خبرات سين لهيد بو أو ماشي كوير بو إن شاء الله إلا نكيسا إدي خبرات سين لهيد دانا يرادة شقادة لبو ويقفر حرق خبرات وايستين أما on job training شقادة قده خبرات وكهلو بارلمان كحول أمال إسا إلي إلالي بو دات خبرات له دانا يرادة كسوة بيرين بقول كيب إنتا لكن دات خبرات له إلي إلالي يد أمال إسا marka inay meesha sadii ay helaan dad iimaan leh oo meesha ku soo biiray inay khibrad kasbadaan labada sano ugu horeena khibrad ay kasbadaan labada sano dambana ay Soomaaliya ay u jeheeyaan meel wanaagsan oo aanan ahayn 4.5 oo aanan ahayn selection dambe marka waydi salaamaya assalamu alaykum
xubintii dooda gaabana maanta intee hayno joogto waxa dooda ay gala qayb galay Ahmed Maxamed Luqman ee Daahir Cabdiqaadir Ahmed oo labaduba kamid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galiyo
adeeyo ma santahay Saynab Abuqar oo ina socodsiinaysa xubintaasi dooda gaaban halkaas kala socoteena waa laanta Soomaaliga VOA haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii dhaqtarka weydii oo ino soo diyaariyay isla markaana ina la socodsiinayo Ibrahim Hassan Danduri
ku soo dhawaada dhigistaal dhaqtarka weydii oo markii ugu yahay Dr. Hassan Umar Siyaad oo ku taqasusay xanuunada guud iyo qalinka dhaqtarka ayaa ka jawaabay su'aalaha ay weydiinayaan qaar ka tirsan dhageystayaasheena.
Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Magacaygu waa Khadija Maxamed Nuur, ka soo cudurka shuumbiyoodka. Maxaa sala u hortaga
shuumbiyoodka? Waxaa loo yaqaanaa shuban kusubooda, inta badan caruurta ku dhaco dadka weyn oo ku dhici kara. Markii loo eego sababaha shuumbiyoodka, inta badan waxaa keeno wax la yiraahdo fayras, especially rotavirus. dadkiin badan waxa uu maleeyaan baaris aad inuu keeno in bakteeriya keento markaas daawooyin kula boodan, laakiin intiisa badan sababta ugu muhiimsan waa fayras. Waxaa kaloo keeni karo baaris aad noocyada kala duwan, antimiba histolytica, giardia. Waxaa keeni karo bakteeriya especially febrile cholera, bakteeriya loo yaqaan oo cholera keento. Shumbiyoodka dhibaatooyinka ugu badan oo dadku soo wax waaye fuuqbax, jirka qofka inuu baxo, dareere badan oo jirkiisa ka baxo, kadibna volumekii ama kamiyadii biyaha ku jirtay jirka inay yaraato, taana ay keento canugu inuu shoog galo, indhaha inay god galaan, marka dambe xataa uu dhiman karaa hadii oo hypovolemic shock oo pressure-kiisa hoos u dhaco. Waxyaalaha loo kabsan karo wax kamid ah oo muhiimka ah in nadaafad la ilaaliyo marka hore. Sidaan ognahay shumbiyoodka ugu gudbaa wax la yiraahdo fecal oral route. Fecal oral route waxa weeyaan wasaqda saxarada iyo inay isgaaraan cuntooyinka ama biyihii ama ba direct contact qofkii hooyada intee ilmo shuban qabo ee shubanka ka marta gacmiya ay istikaan isaga dhaqay. Waxyaalaha marka loo hortagi karo waxa muhiim ah in nadaafada aad loo ilaaliyo. Markasta musqusha la isticmaalo gacmaha saabuun lagu meero, chlorine-ka biyaha in lagu daro oo biyo chlorine la'aan aan la isticmaalin, source-ka biyaha laga soo qaadanayo in laga fogeeyo musqulaha iyo drainage system-ka caadiga. Taa waxay keeni kartaa marka ka hortag qof haduu soo ritana waxa muhiim ah si dhaqsi ah inuu la xiriiro goobaha caafimaadka si looga hortago inuu fuuq bax sameeyo. Marka halka waxa laga yaabaa in lagu siiyo ORS ama xalulka loo yaqaano in fuuq celinta ilmaha lagu sameeyo ama in faleebo lagu xiro. Laakiin sida badan ay bulshada isku mashquuliyaan inay antibiotic iyo qalajiye laga daba ordo, inta badan uma baahan. Haddii uu dhaqtarku arko markii fuuq celinta la sameeyo kadib inuu problem jiro constipation agent oo meesha ku jiro, sida inuu qandho yeesho canugii, caloosha in aad loo majuujiyo ama qofkiiba, marka waa laga yaabaa in qalajiye wax loo baahdo. Laakiin sida caadiyana daawadiisa waa in la fuuq celiyo.
xiliyo majraxanuunkaasi uu soo laabto Dr. Xasan Cumar Siyaad ayaa ka hadlaya.
xiliyo badan oo soo laabta jiro waqtiyaasha kuleelada, waqtiyaasha biyaha wabiga markay hoos u dhacaan ee kamidii yaraato, dad badan ayaa wasaqdan wabiga geeyo, musqulo badan wabiga ku furan yihiin. Marka wax badanayo in wasaqdaas ay la xiriirto, gaar ahaan waqtiyaasha kuleelada, biyaha markay yaraadaan, waqtiyaasha hoobeeda oo roobku soo dhow yahay, culaysyadaas oo dhan way ku badan yihiin. Laakiin mostly hygiene-ka la xiriir weeyaan. cimiladan dunidan way is bedeshaa, laakiin meelaha uu shuban ka dhaco waxa ugu waa weeyaan nadaafad darri iyo biyaha iyo wasaqda isgaaro.
aniga fursad u helay doktorka inaan weydiiyo su'aashaani. doktor, magacaygu waa Badal Cali Xanshi, qamiskuma cadeer. doktor, maxaa keena in qofku macnaha uu ku dhaco uu awoodi waayo in mid ka mid ah markaasi indhihiisana ay daboolmaan ama ay gab noqdaan?
runtii qofkiina afka qalocdo sabab badan ka keenay karaa laakiin waxa ugu muhiimsan wax loo yiraahdo facial pulse ama bilis pulse oo ah neerfaha cranial nerve ee kamida neerfiyalka yimaada maskaxda oo wajiga supply gare murqaha wajiga ayuu controla in aruuraan ama furfurmaan neerfaha la yiraahdo facial nerve wuxuu marka maamulaa oo mas'uul ka yahay inuu controlo dhaqdhaqaaqa murqaha ku hareereysan isha iyo guud ahaan wajiga murqaha facial expression kisame neerfaha mararka qaar waxa dhaco qofka inuu qabow seexdo ama soo safar dheer ku jiro gaariga daaqadiisa furo oo dabal badan ay ku dhacdo amaba inuu fayras ku dhaco sida fayrasaad qaarkood herpes simplex virus varicella zoster sabab badan oo kamid lama yaqaan mararka qaar waxa keeno neerfaha ku yimaada maskaxda gudaheeda intuu soo socdo wadada uu marayo in kanser meesha kasoo baxo cariirin saaro in buro kale cariirin saarto in asaga intuu barar sameeyo wadadii uu marayo cariir ku noqoto whatever wax walba keenaba cadaadin kasta oo fuusho ama cudur kasta ku yimaado neerfaha ayaa waxay keentaa murqihii oo maamuli jiray inay noqdaan paralytic taana waxay keenaysaa qofka inuusan isha xiri karin isha sidaan ogsoonahay dhowr qaybada ka koobanta lakiin qaybta corneada qaybta madow malaha dhiig ayada toos u siiyo ee jirku u qaadato malaha waxay ku nooshahay in ilinta ay ka qaadato nafaqada iyo oxygenka wixii wasaqana ay halka ku rido ilintana waxa qaybiyo qofka isha inuu libaqsado oo marna xiro marna furo qofka facial pulse ku dhaca marka oo neerfihii shaqeyn waayo waxa dhacaya murqihii inay noqdaan paralyzed ishii uusan xiri karin isha marka iska furnaato way qalalay markay qalasho ilin malaha waxa dhacaya corneal dryness inay qalasho corneada marka hore kadibna obesity inay ku dhacdo ama ulcer boog inay noqoto markii boog noqotana waxa lumayo transparency ama shafaafiyadii ay lahayd corneada inay ka dhex gudbo iftiinku si uu gaaro neerfaha aragga mar hadduu mugdi noqdo meesha waxba ka gudbi waayaan qofka aragga waa lumaya weliba aragga hadduu lumo oo cornea damage dhaco damagekaasi wax weeyaan oo permanent lama soo celi karo ilaa hadda dunida waxay gaartay meelaha qaarkood in corneal transplantation la sameeyo cornea oo artificial ah ama mid human ah labadaba in la kaydin karo kadibna qofka lagu talaali karo si mataqaana corneada loo soo celiyo laakiin wax keeni karo indha la-aan marka waxaa muhiima qofka haddii uu afka qalo lagu arko in isha boomaato lagu shubo oo indhaha loogu talagalay in habeenkii markuu seexanaya la daboolo waxa laga yaba habeenkii in isku hurday isha iska furantaha baahalen dulmaraan ciidi inay ku dhacdo kama warhayo protectionkii ama ishii eyelidkii oo ilaalin lahaa ishiina waa paralytic marka waxa muhiima bulshada inta badan afka loo soomaalia way gugubaan waxbay kala taalaan laakiin waxaa muhiima in daktar caafimaad la xiriiro si uu u bixiyo marka talada ku aadan qofkaasi iyo sababta keentay in la daaweyo
intaas aan u joogo barnaamijka dhakhtarka weydiiyo oo martiku ahaa dr xasan cumar siyaad oo ku takhasusay xanuunada guud iyo qalinka intaa bar kale kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo
aada ayuu mahadsan yahay ibraahim xasan daanduray oo inala socodsiinaya barnaamijkaasi dhakhtarka weydiiyo halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a haatanna haddaan idin dulmaro qodobada wararka caalamka u doorkaroon waxaa ka mid ah boqolaal kun oo xujay ah ayaa bilaabay inay kusii qulqulaan magaalada barakeysan ee maka iyagoo kusii jeeda mina maanta oo khamiis ah si ay usoo qaataan maalinta tarwiyada xajka sanadkan ayaa ah kii ugu tirada badnaa tan iyo markii uu covid 19 uu dunida saameeyey xujayda oo gudanaya waajibaadka xajka ayaa maalinta jimcaha ah waxay tegi doonaan buurta carafo halkaasi oo ay ku tukan doonaan salaada ka hor inta aanay u guurin goobta dhagax tuurka kadibna waxa ay dib ugu laaban doonaan masjidka xaramka halkaas oo ay kusoo gudan doonaan dawaafkii sagootinta xujayda waxa ay ku guda jiraan dawaafkii imaatinka agaarka kacbada iyadoo qoraxdu ay aad u kulayd shalay toole arbacadii kadib markii mas-uuliyiinta sacuudigu ay ogolaadeen in 1 million oo muslimiin ah oo qaatay tallaalka ka hortaga coronaviruska in ay soo gutaan waajibaadka xajka tiradaasi oo 850,000 oo ka mid ahi ay ka yimaadeen dalka dibaddiisa madaxweynaha sri lanka Gotabaya Rajapaksa ayaa sheegay in uu codsaday kana codsaday madaxweynaha ruushka Vladimir Putin in uu si lacag la-aana uu ka caawiyo dalkiisa soo dejinta shidaalka sri lanka ayaa waxaa soo food saartay dhaqaale xumo tii ugu xumayd tan iyo markii ay xornimada ka qaadatay ingiriiska 1984 madaxweynaha sri lanka ayaa sheegay in uu wadahadal wax ku ool ah la yeeshay madaxweynaha ruushka ee putin arrintan ayaa timid kadib markii wasiirka tamarta ee dalkaasi uu ka digay usbuucan dhammaadkiisii in kaydka shidaalku uu dhammaan karo boqolaal qof ayaa arbacadii shalay isugu soo baxay wadooyinka magaalada caasimadda ee Colombo, kuwaasi oo kasoo horjeeda dowladda. Madaxweynaha ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in uu si xushmad leh codsi ugu gudbiyey kaasi uu kaga doonayo dowladda Ruushka inay dib u bilowdo duulimaadyadii u dhexeeyey Moscow iyo Colombo kadib markii diyaaradda Ruushka Air Force ay joojisay adeegyadii bishii hore. Sri Lanka ayaa hore saliid uga soo iibsatay Ruushka bilihii lasoo dhaafay si ay gacan uga geysato kor u qaadidda saadka shidaalka inta lagu jiro xiisadda. Dowladduna waxa ay muujisay inay diyaar u tahay inay wax badan ka iibsato dalka qaniga tamarta ku ah ee Ruushka. Haatana dhegeystayaal, aynu ku wada nasanno mid ka mid ah heesahan idinku talagalnay.
I'm gonna make you mine.
askasi ayaan ku soo gabagabeynaa dhageystayaal baahinteena idaacadeed oo idinka imanaysa laanta af Soomaaliga V O A tan iyo kulanka waa dhammaan baahda laanta af Soomaaliga V O A Washington oo idinla sidaas iyo galab wacan oo wanaagsan.